Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životu. Díl první. Brutální vražda homosexuálů. Vrazi těla svých obětí rozřezali, část uvařili a upekli. Pozůstatky těl a kosti byly objeveny po několika měsících zakopány v zemi. Co je k tomu vedlo? A kdo byl další na řadě?
Červen 2004. V pražských Strašnicích právě probíhá za jednou z tamních vilek neplánovaná oprava utrženého svahu. Do práce se pouští bagrista, pro kterého má jít o rutinní úkol. Záhy však v zemi objevuje pozůstatky čehosi, co připomíná části lidského těla. Bez váhání vypíná stroj a na místo volá policii. Informace se dostává až k Janu Štočkovi, zkušenému kriminalistovi z pražské mordparty. Tomu sice nejdřív bleskne hlavou, že by se mohlo jednat o staré kosti ještě z dob druhé světové války, ale na místě takovou možnost velmi rychle zavrhuje.
No já na to koukal a to, když je kost v zemi a je to dlouho, třeba více jak 20 let, tak čím díl to tam je, tím to jde jako do hněda, jo, ta kost. Jo. Když to tady, vzal jsem si takový hadřík a tu jednu kost jsem jako otřel od hlíny, protože to bylo obalené i hlínou a ta kost byla světlá, jo. Říkám, sakra, tak to není starý, to není z války, tohleto.
Štoček rovnou bere do ruky telefon, aby na místo zavolal doktora Hladíka ze soudního lékařství. V tu chvíli už je sám přesvědčený o tom, že v zemi leží rozřezané lidské tělo. Jak ho ale ujišťuje Hladík, těl je v zemi víc.
Ten se na to díval a povídá, hele, tady máš 3 kyčelní klouby. Tak jsme vzali, tam byly o zeď opřený takový kartony obalový od nějaký bedny a rozřízli jsme ty kartony a rozprostřeli jsme to na zem a teď jsme to pomalu začali skládat za pomocí toho soudňaře. A ono opravdu se nám z toho začaly rýsovat teda postavy 2.
Už na první pohled zaujme Štočka i soudního lékaře rozdíl mezi oběma těly. Zatímco kosti z jednoho těla jsou holé, na druhém je stále viditelná tkáň. Zdá se tedy, že obě těla byla v zemi různě dlouhou dobu. Kriminalisté na místo pochopitelně volají i majitelku vilky, která si zemní práce objednala. Překvapená žena vypráví policistům prazvláštní historku, ke které došlo před několika měsíci. Místo 2 pánů zralého věku, jistého pana Kise a pana Knora, kteří měli v přízemí nájemní smlouvu, jí během kontroly domu otevřel mladík s nětší pleti. Na dotaz, co v domě dělá, majitelce bez rozpaků odpověděl, že tam zkrátka s kamarádem bydlí místo 2 postarších homosexuálů. Ti se údajně odstěhovali a byt jim pronajali. Majitelka domu si opsala jejich občanky a z domu je okamžitě vykázala. Štočkovi se taková věc hodí do krámu. Na bílém podnose dostává jména hned 4 mužů, která by mohla souviset s případem. Kis s Knorem v domě bydleli ještě před 30 lety a jistý Kmoníček a Reiter si přivlastnili byt po nich. Jsou vykopaná těla pozůstatky někoho z nich? Na takové tvrzení je zatím brzy.
Ještě bych k tomu dodal, že teda v tom bytě byl značný mrtvolný smrad. Jo, to bylo pořád cítit, byly tam zavřený okna. Nebylo to zase nějak moc intenzivní, ale cítit to bylo. Takže jsme se přikláněli k názoru, že teda mohlo dojít k tomu, že tyhle 2 mladí, že mohli zabít a že tohle ty kousky těch tkání, že prostě jsou těch 2 homosexuálů.
Kdo jsou dva mladíci Kmoníček a Reiter? A jsou těla objevená nedaleko domu Kis s Knorem? Štoček se aktivně schání po minulosti dvou mladíků. Oba teprve nedávno opustili výchovný ústav nedaleko Rozvadova. V Praze si občas přivydělávají brigádou jako hlídači, jinak se v metropoli pohybují ve společnosti narkomanů a pochybných existencí. Údajně si také zajišťují různé výhody díky homosexuálním románkům. Kriminalisté nutně potřebují zjistit totožnost zakopaných těl. Pokud by se totiž skutečně potvrdila domněnka, že ostatky patří po staršímu páru, hlavními podezřelými by byly právě Kmoníček s Reiterem. Možností, jak zjistit totožnost mrtvých těl, ale není mnoho. Za pomoci místního policejního oddělení začíná pátrání v evidencích zubařů. Zuby jsou totiž jedna z mála věcí, podle které by bylo možné oběti identifikovat. Díky spolupráci zubařů v okolí se brzy ukazuje, že jména Kis a Knor skutečně figurují v záznamech jedné zubařky z Malešic.
Já dostal takový nápad, že protože ta hlava toho, co jako byl s tkáněma, tak byla relativně, když se otřela od té hlíny a podobně, tak jako trochu tam byly rysy toho obličeje a ještě jsem si říkal, zubař by měl poznat svoji práci, jo, tuhle blombu jsem dělal nebo tuhle blombu jsem nedělal. Tak jsem se domluvil s tou doktorkou, že pro ní přijedem a že by se podívala. Ona v žádném případě ne, já prostě nejsem soudní lékař a já to vidět nechci. A tak dále. Vyloženě jsem jí teda, jak se říká, ukecal, že teda se na to podívá a že by ho měla poznat, aspoň toho jednoho. No a tak jsem pro tu zubařku jel, moc se jí tam nechtělo a je nakonec teda ano. Kouká, říká, no ta podoba tam je, já si ho pamatuju, chodil docela často s těma zubama. No a pak teda se otevřela pusa, tak už byla taková trochu otrlejší po nějaký době na tom soudním. A říká, jo, tady tu blombu, ano, to je moje práce v té puse. Takže to jsme měli identifikovaného jednoho, jenže ten druhý podle lepky vám nikdo identifikaci to nejde dělat.
Majitelka vily, kde Kis s Knorem bydleli, dala kriminalistům ještě jednu důležitou informaci. Oba muži podle ní pracovali v obrazárně na Pražském hradě, kde dělali hlídače. Stejně jako Kmoníček s Reiterem. Když se tam po starším páru vyšetřovatelé scháněli, dozvěděli se, že Kis a Knor před několika měsíci ze dne na den přestali chodit do práce. V tu chvíli už Štoček definitivně pracuje s verzí, že ostatky těl patří právě dvojici starších mužů. Jak je ale možné, že několik měsíců nikomu nechyběli a jejich zmizení nikdo nenahlásil? Zkrátka nebyli ženatí, neměli děti a s dalšími členy svých rodin se nestýkali. A že dva hlídači přestanou z ničeho nic chodit do práce a neberou telefon? To se prostě v téhle branži občas stává.
Ale nastal problém s tím, že jeden měl tkáně a druhý už je neměl, jo? Že prostě ta hniloba postupuje podle složení půdy a řeknu, že třeba i podle nějakého zdravotního stavu třeba toho člověka, takhle postupuje víceméně stejně, jo? Že prostě ta hniloba tam takhle prochází. A bylo nám divný a to nedokázal ani soudňář prostě říct, proč teda jeden je kosti a druhé s tkáněma.
Kriminalisté tou dobou aktivně pátrají po dvojici Kmoníček Reiter. Po těch se však slehla zem. Vyšetřovatelé se zaměřují na výchovný ústav nedaleko Rozvadova, kde se jim během výslechů bývalých spolužáků podaří zjistit alespoň nějaké informace o životě dvou mladých mužů. Ukazuje se, že Kmoníček měl v minulosti přítelkyni v Újezdu nad Lesy. Ta kriminalistům ochotně vypráví o jejich vztahu, až Štoček získává další střípky do mozaiky případu.
Dostali jsme se vlastně až k tomu, že by v současné době neměli být v Praze, ale že by měli být v Ústí nad Labem. Ale to byly takový opravdu mizivý kontakty. Já vím, že tam byly nějaký dva kluci z Karlových Varů, který dokonce za nima do toho bytu přijeli, nebo byli někde dokonce i na nějakým obědě, jo, spolu. Tyhle ty kluci z těch Karlových Varů říkali, on nám tady nabízel nějaký starý hrničky, jo, nabízel nám, já nevím, keramiku, sklo, Jo, prostě takový jako starožitný. A my jsme to nechtěli, zajedno jsme na to neměli ani peníze. A jako co s tím, jo? Pro mě to bylo takový bezvýznamný, ale pro nás byla podstatná informace, že teda nabízeli i věci. Tyhle ty dva konkrétní, ten Moníček s tím Reiterem, prostě, že to byly věci z toho bytu.
Kromě toho, že Kmoníček s Reiterem se snažili rozprodávat věci z bytu ve Strašnicích, potřebovali od známých z Karlových Varů ještě jednu věc.
Oni potřebovali někoho s autem. Jo? To potom ty kluci říkali, že jako jejich zájem a nemůžeš si půjčit od táty a nemůžeš si půjčit někde prostě auto, protože ty kluci už měli řidičák, tyhle řidičák neměli, ani neuměli zřejmě jezdit, nebo ne zřejmě, ale určitě. No a přes takovýhle kontakty, dá se říct drobný, v podstatě bezvýznamný, jsme se dostali, že tyhle kluci mají bydlet v současné době u nějakého homosexuála v Ústí nad Labem.
Kriminalisté dostávají dokonce tip na přesnou adresu. Opět se jedná o vilu se zahradou, opět na místě bydlí homosexuál a opět se okolo něj má motat dvojce, která by podle úvah policie mohla stát za vraždou Kise a Knora.
Tak napřed jsme to zkoušeli sami se tam různě rozmístit a prohlížet si to, no ale nevěděli jsme je. No, tak jsme na to nasadili takzvaný sledování soustavní. No a teď prostě ano, objevili se na zahradě, odcházel z té vily. Jo, my už měli fotky, podle těch fotek ano, tyhle dva tady se vyskytují.
V tu chvíli už není na co čekat. Nad ránem na místo vyráží zásahovka. Den před zásahem bylo díky nasazenému sledování zjištěno, že na zahradě se pohybuje větší množství lidí a jsou mezi nimi nejméně dvě děti. Velitel sledovací skupiny ale Štočkovi nemůže stoprocentně potvrdit, že děti z domu odešly, což situaci těsně před zahájením akce značně komplikuje.
Nejde tam pustit zásahovku a když tam jsou děti, to je, znáte to z televize, řev, prostě rány. Tak jsme měli dilema, jestli teda do toho jít, do téhle akce, nebo jestli se otočit a jít do Prahy a počkat na nějakou jinou příležitost.
Štoček se nechce vzdát možnosti sebrat Kmoníčka s Reiterem ještě toho rána. Je si vědom rizika, že dvojce může plánovat další vraždu a odklad zatčení může skončit tragicky. V hlavě se mu proto rodí náhradní plán. Do vily vyrazí v těsném předstihu společně s vyšetřovatelem, který sebou nese povolení k domovní prohlídce a další nezbytné formality. Pokud zjistí, že v domě děti nejsou, dá povel zásahové jednotce, která je kriminalistům v patách. Když však oba stojí těsně před bočním vchodem, uvědomí si Štoček jednu malou kaňku na svém plánu. Jeho kolega vyšetřovatel u sebe nemá zbraň. Do samotné akce původně vůbec neměl jít.
Dneska já to vidím jako docela humornou záležitost. No a já mu povídám, no nic, já ji taky nemám. No. A to s holejma rukama jsme šli do toho baráku. Jsme vzali zakliku a jihle oni hlavní dveře do baráku byly otevřeny. Tak jsme pomalu prostě tam šli a teď já vidím, otevřel jsem dveře jako do kuchyně a vidím přes tu kuchyň, že v té další místnosti se svítí. Jo. Jsme zase pomalu přes kuchyň a teď přijdem do toho býváku a tam za stolem, za takovým psacím stolem, tam seděl tady náš Kmoníček. Teď na nás takhle nechápavě koukal, viděl dvě postavy a to a chtěl něco říct a já mu takhle ukázal, by byl sticha. A říká mu polohlasem, jsou tu děti? A ona mě nechápavě koukala a říká, jaký děti? Já povídám, no jestli tady v baráku teď jsou děti. No a nejsou. Tak jsem zařval akce a šla zásahovka.
Dvoupatrovou vilou postupuje zásahovka jako nůž máslem. Nikdo z přítomných neklade odpor. Všichni jsou nečekanou ranní návštěvou překvapení. Kromě Kmoníčka, který je první na ráně, mají o chvíli později policisté před sebou v poutech i Reitera a dalších šest lidí. Vzhledem k tomu, že zadržených je víc, než se očekávalo, rozdělují se kriminalisté na dvě části. Kmoníček s Reiterem jsou k výslechu předvedeni do Prahy. Ostatní zůstávají na kriminálce v Ústí nad Labem.
Jsme přijeli do Prahy, tam jeden kolega plus asi další dva si vzal Kmoníčka. Já si vzal toho Reitera ještě s dvouma kolegama a začali prostě klasický výslechy.
Hned z počátku výslechu je jasné, že Kmoníček ani Reiter nebudou příliš spolupracovat. O vraždě Kise a Knora nechtějí nic slyšet. Oba tvrdí, že v době, kdy se z vily ve Strašnicích odstěhovali, Kis s Knorem v domě stále bydleli. Taková výpověď přitom nesouhlasí s verzí majitelky strašnické vily, která vyšetřovatelům hned při objevení lidských ostatků prozradila, že jí sám Kmoníček tvrdil, že dvojce starších mužů se z domu odstěhovala.
Že jsme vyslýchali, bylo to jako nadlouho, to nám bylo jasné, že nám tohle jen tak nepřiznají.
Zásadní zlom ale přichází o několik hodin později, když se Štočkovi u výslechu rozdrnčí telefon. Na druhé straně je kolega, který právě vyslýchá v Ústí nad Labem ostatní zadržené osoby. Mezi nimi je i žena, která Kmoníčka s Reiterem zná z jejich bývalé práce hlídačů a ke dvojici má velmi blízko.
Říká mi, hele, já tady vyslýchám ženskou a ta mi říká, že v tom bytě byla za tím Kmoníčkem a že tam byl hrozný smrad a v její přítomnosti, že se tam něco vařilo ve velkým prádelním hrnci a že on nazve tu poklici a říká, hele, podívej se, a tam se vařila lidská hlava plus nějaký části těla. Jo. A pojďám, tohle ti říká. A teď jsem se takhle otočil na toho Reitera a říkám, hele, co jste to tam vyváděli? A on se úplně zmenšil, jo, a začal se úplně třást a hned říká, já jsem je nevařil, to vařil Láďa Kmoníček, jo. Já jsem tam akorát byl u toho. No, hejte, dělám to leta. Leta prostě tuhle práci, ale že by někde jsem slyšel, že by někde vařili a ještě on teda k tomu přidal, že i pekli mrtvolu.
Reiter stále dokola hází veškerou vinu na Kmoníčka. Ten ve vedlejší místnosti zatím nemá ani páru o tom, že kriminalisté už ví o uvařené mrtvole. Za chvíli to však řečeno policejní hantýrkou položí i on. Zlomený Reiter už v podstatě nic neskrývá a odhaluje vyšetřovatelům hrůzy, které s Kmoníčkem napáchali. Z jeho vyprávění se citlivějším povahám může zvedat žaludek. Kmoníček s Reiterem přitom původně plánovali své starší hostitele zabít úplně jiným způsobem. Jako první zkoušeli otrávit Kise s Knorem rtutí v jídle, jenomže jejich pokus nevyšel.
Knor v obýváku chroptěl, ale žil. Nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme ho nakonec udusili polštářem.
Vypověděl později u soudu Reiter. Kriminalistům popisuje i průběh druhé vraždy. Kmoníček potkal při otráveného Kise, který se motal po bytě a bylo mu zle. Malátnému muži nabídl teplou koupel. Když Kis vlezl do vany, dvojce mladíků zapojila na chodbě do zásuvky elektrický vařič a pokusila se muže zabít elektrickým proudem. Kis ale pohotově vařič vyhodil a i když dostal ránu, přežil. Kmoníček tak popadl vázu z tlustého skla a bezbraného muže udeřil do hlavy. Kis ztratil vědomí a Kmoníček ho uškrtil ručníkem.
Já pak šel vedle, kde se vyslýchal ten Kmoníček, taky zatloukal prostě, že nikoho nezabili a tak dál. Říkám, hochu, lžeš, tam už vedle ten tvůj kámoš prostě nám to popisuje, jak jste to vařili a to. Jak jsem mu řekl takovýhle detail a to, tak pochopil, že teda asi teda to víme opravdu od toho druhého a to, že nemá cenu zapírat, no tak to začal přiznávat taky, ale zase to házel na toho Reitera. Teď otázka proč, no tak oni si naivně představovali, že když se zbaví tady těch dvou homosexuálů, takže automaticky byt připadne jim, jo, že tam prostě budou bydlet.
Kmoníček vidí, že kriminalisté ví o detailech. Někdo musel mluvit a jemu nezbývá nic jiného, než začít mluvit taky. Jako vykonavateli vražd mu totiž reálně hrozí v 21 letech doživotí. Kmoníček tak vypráví, co po vraždách nastalo. Nejdřív musel přemýšlet o tom, jak se zapáchajících těl zbaví. Rozhodl se těla rozřezat pilkou na železo. Oddělil končetiny, hlavu a trup rozřezal na několik částí. V domnění, že se zbaví zápachu, pak Knorovo tělo vařil ve velkém prádelním hrnci a zbytek pekl na plechu v troubě. Jak později Reiter vypověděl u soudu, když mu Kmoníček ukázal hlavu v hrnci, okamžitě se pozvracel. Společně pak menší, uvařené a upečené kousky lidského těla splachovaly do záchodu, který se v důsledku toho několikrát ucpal.
Když se to stalo, tak jsme ho prošťouchli.
Větší kusy později zakopali na zahradě společně s tělem Kise. Na uvaření druhého těla už neměla dvojice žaludek. Policii se tím vysvětlila záhada rozdílného stupně rozkladu těl. Rekonstrukci činu už Reiter nezvládá a psychicky se hroutí.
On byl takový labilní, my jsme tam měli psychiatra, psychologa, soudňaře, takže jako zkoušeli ho dávat dohromady, ale ten nebyl schopný tu rekonstrukci udělat. No nicméně soudce za to odsoudil.
Trestu se nevyhnula ani známá obou vrahů, která svojí výpovědí začala odhalovat hrůzy, které se osudné noci ve Strašnicích děly. Dokonce prý při návštěvě, kdy jí Kmoníček ukázal mrtvá těla a lidskou hlavu v hrnci, nijak nepanikařila. Ba naopak, pomáhala rozprodávat věci a část zisku si nárokovala.
Říkala, že to teda bylo hrozný, ale nicméně zase Kmoníček potom vyprávěl, jak záhy poté, co to všechno viděla a pořád se to tam vařilo, tak z její iniciativy došlo k nějakému sexu, ne teda klasickému, ale prostě tam s ním měla nějaké orální praktiky a podobně. Takže to byla taková paní asi docela zvláštní, normální člověk by asi utek v tu ránu od tamtať. Vím, že mi pak volala, že dostala 7 a že to je moc a to a jestli bych jí nějak nepomohl. A povedám, no jak bych vám mohl pomoct? No já bych vám řekla, kdo tady pašuje drogy a kdo tady, já nevím, díluje drogy a já to tady všechno znám a vy byste se mohl přimluvit na odvolačce, a já jsem se odvolala.
S tím už však Uštočka nepochodila. Pražský městský soud v únoru 2005 rozhodl o trestech pro trojici obžalovaných. Komuníčka od doživotí zachránil jeho nízký věk, dostal 25 let. Jeho kamarád Reiter byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Jak by celá situace dopadla, kdyby policie v Ústí nad Labem včas nezasáhla, popsal Reiter u soudu poměrně jasně.
Chystala se další vražda.
V příštím díle uslyšíte.
Asi po metru kopání jsme najednou objevili tadyhle jako stejní oblast. To byla taková poslední tečka, kdy to vzdál a řekl, ano, zabil jsem. Ona chvíli ještě jako chrčela, ale najednou přestala a on zjistil, že je mrtvá. Jenomže problém byl, že my jsme tam sjezdili celý okolí a nemohli jsme to najít, nebo respektive on to nemohl najít. Jo. Ten vylez na nejvyšší strom a fotil nás prostě ze zhora. Jo. To bylo šílené.
Podcast Zloději životů vám přinesli Novinky.cz, Jakub Štěpánek, David Rineš, Tomáš Skoupý a Richard Wagner.